Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Եվրամիության դեսպանը լավատես է նոյեմբերին ստորագրվելիք փաստաթղթի արդյունքների մասով։ Հյուսիսարավ ճանապարհի մի հատվածը վարորդների համար վճարովի կլինի։ Աշտարակի դպրոցում նորից դասադուլ է, հարյուրավոր աշակերտներ հրաժարվում են խարխուլ շենք մտնել։
Կարող է փլվի դպրոցը։
Շիրակի համալսարանում դասադուլ է ընդդեմ ռեկտորի։ Քուրդիստանը հաշվում է անկախության հանրաքվեի արդյունքները, կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով այսօր Հայաստան կայցելի Մեծ Բրիտանիայի, Եվրոպայի և Ամերիկաների հարցերով պետնախարար Ալեն Դանկնը արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ պետնախարարին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Դանկնը կհանդիպի նաև վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի ու արտգործնախարարի հետ։ Սպիտակ տունը հերքում և անհեթեթ է որակում Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարի պնդումը, թե Միացյալ Նահանգները պատերազմ է հայտարարել իրեն։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը լրագրողներին հանդիպել է Ռիոն Քոյի այն հայտարարությունից հետո, թե ինքնապաշտպանության նպատակով Փենյանը իրեն իրավունք է վերապահում ոչնչացնել ամերիկյան ռմբակոծիչները նույնիսկ Հյուսիսային Կորեայի օթային տարածքի սահմաններից դուրս։ Իրաքյան Քուրդիստանի պաշտոնյանները սկսել են երեք անցկացված անկախության հանրաքվեի ձայների հաշվարկ կամ Միացյալ Նահանգները և մի շարք արևմտյան պետությունները զգուշացրել էին, որ այն կարող է նոր լարվածություն առաջացնել տարածաշրջանում։ Պաշտոնական Բաղդադը նախազգուշացրել է, որ կպայքարի Իրաքի միասնության պահպանման համար։ Չնայած Ուկրաինայի ազգային փոքրամասնությունների կոշտ քննադատությանը, նախագահ Պետրո Պարոշենկոն ի վերջո ստորագրել է օրենքը, որով ուկրաիներենը հրճակվում է պարտադիր ուսուցման լեզու պետական դպրոցներում սկսած 5-րդ դասարանից։ Օրենքը չի արգելում մյուս լեզուների ուսուցումը, սովորողները կարող են հարազատ լեզուն ուսանել որպես առանձին առարկա։ Օրինագիծ Ուկրաինայում բուրըն քննարկում տեղի քերտվել հատկապես արևելյան շրջաններում, որտեղ բնակչության մեծ մասի մոտ ռուսերենը համարվում է առաջին լեզու։ Վաշինգտոնը խորը մտահոգություն է հայտնել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Նիկոլաս Սեմենայի դատավճռի կապակցությամբ, որ անցած շաբաթ կայացրել է Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի դատարանը։ Հիշեցնենք, 66-ամյա Սեմենային անջատողականության մեղադրանքով դատապարտել են 2.5 տարվա պայմանական ազատազրկման, արգելք դնելով նրա ապագա լրագրողական գործունեության վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, հյուսիս-հարավ ճանապարհի 556 կիլոմետրից 5 տարում կառուցվել է ընդամենը 31 կիլոմետրը։ Պարզվում է, միջազգային դոնորների ներդրումները բավարար չեն, Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են մասնավորին ներգրավել, բայց այս դեպքում ստիպված կլինեն վճարել նաև վարորդները։ Ռազմավարական նշանակության այս ճանապարհի մի հատվածը կդառնա վճարովի։ Հյուսիս-հարավը, հիշեցնենք, իշխանությունների առանց Կային խոստումներից է, Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հյուսիսարավ ավտոմայրուղու հարավային հատվածը վճարովի է լինելու, այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Նա մանրամասնեց, կառավարությունում որոշվել է մայրուղու հարավային Արտաշատ Մեղրի հատվածի կառուցման համար ներգրավել մասնավոր ընկերությունների, որովհետև միայն այդ հատվածի կառուցումը կարժենա ըստ նախնական հաշվարկի 1.5 միլիարդ դոլար։ Եվ ինչպես վստահորեն ասաց նախարարը, ավելի լավ է այդ միջոցները ներգրավել մասնավոր հատվածից, քան վարկ վերցնել։
Այո, որոշումը ընդունված է և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Ինչ եք կարծում, 1.5 միլիարդ, եթե հնարավոր է ներգրավել մասնավորից և ներգրավել վարկային միջոց, որն է ավելի ձեռնտու պետության համար։
Հյուսիս-հարավին զուգահեռ հարավային ուղղությամբ գործելու է նաև անվճար պետական ճանապարհը։
Այո, իհարկե լինելու է այլընտրանքային ճանապարհ, որովհետև այլընտրանքային ճանապարհի բացակայության դեպքում չի կարող լինել միայն վճարովի ճանապարհ։ Վճարովի ճանապարհ միայն այն դեպքում է լինում, երբ կա այլընտրանքային ճանապարհ։ Ինչ վերաբերվում է ընկերությունների հետ, քննարկումներ գնում են այդ ընկերությունների հետ, պատրաստում են շուտով ընդունել օրենք պետություն մասնավոր համագործակցության վերաբերող կոնկրետ չեմ ասում կոնկրետ այդ ճանապարհի, բայց հիմնական մեծ ծրագիրը լինելու է այդ ճանապարհը։
Վահան Մարտիրոսյանի խոսքով ներկայիս հաշվարկով 556 կիլոմետրանոց ողջ հյուսիս հարավ մայրուղին, որը Բավրայից ձգվելու է մինչև Մեղրի, կարժենա ավելի քան 2 միլիարդ դոլար։ Այս թիվը ուշագրավ է նաև այն առումով, որ ճիշտ 5 տարի առաջ 2012-ի սեպտեմբերին, երբ մեկնարկեց Մայրուղու կառուցումը, Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները ավելի քան 2 անգամ պակաս էին նշում հյուսիս հարավի կառուցման արժեքը։ Այն ժամանակ խոսքը գնում էր 962 միլիոն դոլարի մասին, որից 500 միլիոնը վարկի տեսքով տրամադրելու էր Ասիական զարգացման բանկը։ Ասիական զարգացման բանկի հետ Հայաստանը վարկ ստանալու պայմանագիր կնքեց դեռ 2009-ի սեպտեմբերին և նախատեսվում էր ողջ ճանապարհի կառուցումը ավարտել 2016 թվականին։ Սակայն Մայրուղու շինարարական աշխատանքները սկսվեցին բանկի հետ պայմանագիրը կնքելուց միայն 3 տարի անց։ Տևական ժամանակ չօգտագործված վարկի համար Հայաստանի պետբյուջեից Ասիական զարգացման բանկին փոխանցվեց պարտավորության վճար։ Այն որ նման վճար արվել է, հաստատել էր Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան նախկին ներկայացուցիչ Դևիդ Դոլը 2012-ի ապրիլին Երևանում կայացած ասուլիսին։ Փորձագիտական գնահատականի համաձայն այդ վճարը կազմել է մոտ 300,000 դոլար։ Ազատության այդ զրույցում Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան այժմյան ներկայացուցիչ Շեյն Ռոզենթալը օրերս մանրամասնեց. նախատեսված 500 միլիոն դոլար վարկից բանկը Հայաստանի կառավարությանը արդեն իսկ տրամադրել է 330 միլիոն դոլար, 3 տրանշով, 60 միլիոն, 170 միլիոն և 100 միլիոն չափաբաժիններով։ Այս պահի դրությամբ ավարտված է հյուսիս հարավի միայն 31 կիլոմետրը։ Ռոզենթալի խոսքով մինչև 2019 թվականի վերջ նախատեսված է ավարտին հասցնել Աշտարակ-Լանջիկ շուրջ 60 կիլոմետրանոց հատվածը։
Եթե արտարոց ոչինչ չպատահի, մոտ 2 ամսից Հայաստանն ու Եվրամիությունը ստորագրելու են համագործակցության փաստաթուղթ։ Այն կփոխանինի ասոցացման համաձայնագրին, որը տարիներ շարունակ բանակցելուց հետո Երևանը չստորագրեց վերջին պահին, նախընտրելով միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը։ Այս անգամ Եվրոպական միությունը կարծես այսպիսի սցենար այլևս չի կանխատեսում, ուստի արդեն ակնարկում է նաև Հայաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի մասին Վրաստանի և Ուկրաինայի օրինակով։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում չսպասել և հենց այսօրվանից նախապատրաստվել Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացին։ Այսօր Արևելյան գործընկերության ապագային նվիրված քննարկման ժամանակ Սվիտալսկին խոսեց Եվրամիության և Հայաստանի համագործակցության ապագա ծրագրերից, ընդգծելով, որ վիզաների ազատականացման գործընթացը մեծ ձեռքբերում է։
For this moment. Այսօրվանից սկսեք ձեր ներքին պատրաստությունները, որովհետև Վրաստանի, Ուկրաինայի ու Մոլդովայի փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր երկիր բազմաթիվ փոփոխություններ պետք է կատարի օրենսդրության և վարչարության մեջ անհրաժեշտ պահանջներին համապատասխանելու համար, այնպես որ ժամանակ մի կորցրեք և կատարեք ձեր տնային աշխատանքը, ու ես հուսով եմ այդ պահը կգա։ Իսկ այժմ եկեք աջակցենք վրացիներին և հաջողություն մաղթենք վիզային ռեժիմի ազատականացումը ներդնելու հարցում, քանի որ դա լավ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա։
Դեսպան Սվիտալսկին հակիրճ անդրադարձավ նաև նոյեմբերին Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրվելիք նոր համաձայնագրին և շեշտեց, որ Բրյուսելում դրական են տրամադրված։
Ես հավատում եմ, որ Բրյուսելի գագաթնաժողովից Հայաստանի համար լավ լուրեր կլինեն։
Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում նախատեսվում է, որ կստորագրվի Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Նախկին ասոցացման համաձայնագիրը, հիշեցնենք, չստորագրվեց Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու որոշման պատճառով։ Դեսպան Սվիտալսկին այսօր շեշտեց, որ հարևանության ծրագրի հանդեպ Եվրամիության հետաքրքրությունը գնալով աճում է։ Դա ըստ նրա կերևա նաև գագաթնաժողովի ընթացքում։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի խոսքով Բրյուսելը մեծ ուշադրությամբ է հետևում Արևելյան գործընկերության երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին։ Սպիտալսկին անդրադարձավ նաև իր բնորոշմամբ աշխարհաքաղաքական խաղերին, շեշտեց, որ Եվրոպական միությունը չի ուզում նման խաղեր խաղալ, բայց իրենք նաև չեն կարող ընդունել, որ տարածաշրջանի որևէ մի երկիր դառնա մեկ այլ երկրի բացառիկ ազդեցության գոտի։
We do not want to be seen as engaged in a zero-sum game.
Մենք չենք ուզում, որ մեզ դիտարկեն որպես ոչինչ չտվող խաղի մեջ ներգրաված կողմ ցանկացած գործընկերոջ հետ տարածաշրջանում։ Եվրամիությունը չի ուզում այս խաղը խաղալ և մենք հստակ մերժում ենք Եվրոպան կամ աշխարհի ցանկացած այլ մասը բացառիկ ազդեցության գոտիների բաժանելու գաղափարը։
Into zones of exclusive influences.
Այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էր նաև Ուկրաինայից ժամանած Իրինա Սուշկոն, ով Եվրոպան առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է։ Նրան ներկայացնելիս կազմակերպիչները հայտարարեցին, որ Սուշկոն Ուկրաինայի եվրաինտեգրման հարցում մեծ ներդրում ունի և դրա համար անգամ պարգևատրվել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի կողմից։ Սուշկոն իր ելույթում շեշտեց, որ Ուկրաինայի օրինակով կարող է ասել, Եվրոասոցիացումը շահավետ է հասարակության համար։
Առանց վիզաների ռեժիմը միանգամայն իրական գործընթաց է և հասանելի նպատակ։ Եվ այս հարցում ես շատ եմ ուզում ձեզ աջակցել, հարգելի գործընկերներ։ Ես միանգամայն վստահ եմ, որ Հայաստանը ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Դուք վիզաների ազատականացման հարցում բավականին լուրջ գործնական քայլ եք արել։ Խոսքը վիզաների ազատականացման համաձայնագրի մասին է։
Идёт речь о visa facilitation agreement.
Քննարկման կազմակերպիչ գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Գրիգորյանն էլ ասաց, որ կարծիք կա թե Հայաստանի հասարակությունը ռուսամետ է, մինչդեռ դա նրա խոսքով այդքան էլ այդպես չէ։ Գրիգորյանը ասաց, որ ամրանը հարցումներ են արել ու պարզել, Հայաստանի քաղաքացիների 78%-ը բացասական է գնահատել 2013-ին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրել։
Մյուս հարցը, ոնց եք դուք վերաբերում ակտիվ համագործակցանը Եվրոմիության հետ, շատ հասարակ հարց, տեստային հարց, 88%-ը ասեց, որ Եվրոմիության հետ պետք է աշխատել։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեման Իրաքի քրդերի 3 անցկացրած անկախության հանրաքվեն է։ Կասկածից վեր էր, որ մեծամասնությունը կողմ էր արտահայտվելու Քուրդիստան պետություն ունենալու գաղափարին, բայց դեռ անորոշ է, թե իրավական ինչ հետևանքներ կունենա այս քվեարկությունը, հատկապես որ միջազգային հանրությունը ոչ միանշանակ է արձագանքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Ժավառություններ, մեքենաների բարձր ազդանշաններ, երկու պար, այսպես էին իրաքցի քրդերն անցած գիշեր տոնում անկախության հանրաքվեի ավարտը, թեև քվեարկության առաջին պաշտոնական արդյունքները հայտնի կդառնան ընտրատեղամասերի փակումից 72 ժամ անց միայն, այսօր իրաքյան Քուրդիստանում որևէ մեկը չի էլ կասկածում, որ հանրաքվեի ավելի քան 4 միլիոն մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել իրաքից անջատվելու և անկախ պետություն հռչակելու գաղափարին։ Քրդական Ռուդավ հեռուստաընկերության պնդմամբ մոտ 300 000 քվեաթերթիկների հաշվարկից հետո անկախության կողմ արտահայտվածների թիվը հասնում է 93%-ի։ Եվ քանի դեռ իրաքցի քրդերը տոնում են, հարևան Թուրքիայից շարունակում են սպառնալիքներ հնչել։ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը թուրքական առաջատար համալսարանների դասախոսների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ բացատրում էր, թե ինչ կարող են ակնկալել իրաքի քրդերը անկախ պետություն հրճակելուց անմիջապես հետո։ Ծորակը մեր ձեռքում է, մենք այն կարող ենք փակել ցանկացած պահի, և հյուսիսային Իրաքի նավթային եկամուտները պարզապես կցամաքեն, երբ բեռնատարները դադարեն հյուսիսային Իրաք ուղևորվել, երկրամասի բնակչությունը կարող է սովի մատնվել։ Մինչև վերջին պահը մենք հույս ունեինք, որ քրդական ինքնավարության ղեկավար Մասուդ Բարզանին նման սխալ թույլ չի տա և հանրաքվե չի անցկացնի։ Մենք, սակայն, փաստորեն սխալվում էինք, առանց խորհրդակցությունների, բանակցությունների հանրաքվե անցկացնելու մասին այս որոշումը ըստիս դավաճանություն էր, հայտարարում էր Էրդողանը։
Açıkçası ülkemize de ihanettir.
Շարքային թուրքերից ոմանք, սակայն վստահ են, Էրդողանի կառավարության կողմից Բարզանիի հետ տարիներ շարունակ սերտ կապերի պահպանումն ու տնտեսական հարաբերությունների խորացումն էին պատճառը, որ իրաքցի քրդերին անկախության հեռանկարը իրական թվաց։ Այս ամենը շատ վատ հետևանքներ կունենա նաև մեր պետության միասնության համար, բայց Թուրքիան էլ է սխալներ թույլ տվել։ Մենք ողջունում էինք Բարզանիին, այստեղ քրդական դրոշներ ծածանվում, այդ ամենը ոգեշնչեց
Բայց նրանց Reuters-ի հետ զրույցում նշում է Անկարայի բնակիչ Մեհմեդ Թյուրքը.
Բազանի բուրը խաշտայի քրդ պայրանը ասմակ դիվի։
Անկարայից մի քանի 100 կիլոմետր հարավարևելք, սակայն տրամագծորեն հակառակ տրամադրություններն են տիրում թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրի բնակիչներին, սահմանից այն կողմ անցկացված հանրաքվեն ակնհայտորեն ոգևորել է։ Որպես քուրդ, որն ապրում է Քուրդիստանի մեկ այլ հատվածում, կարող եմ ասել, որ հանրաքվեն ինձ շատ է ուրախացրել։ Ինչ էլ կատարվի աշխարհում, մենք արդեն գիտենք, որ պետություն ունենք։ Իմ ցանկությունն է, որ Իրաքի քրդական վարչակազմը շուտափույթ կերպով անկախություն հռչակի։ Լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Դիարբեքիրի բնակիչ Դիլգես Օսմանը։ Իրաքի կենտրոնական իշխանություններն այսօրին ևս անդադար խորհրդակցություններ են անցկացնում, փորձելով հստակեցնել իրենց հետագա քայլերը։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալաբադին երեք երեկոյան Բաղդադում խորհրդակցություններ անցկացնում բանակային հրամանատարության հետ։ Մենք չենք պատրաստվում քննարկումներ կամ երկխոսություն ծավալել հանրաքվեի արդյունքների վերաբերյալ, քանի որ այդ քվեարկությունը անօրինական էր և հակասահմանադրական։ Մենք արդեն իսկ որոշ քայլերի դիմել ենք, հետագայում ևս որոշ գործողություններ կլինեն, որոնց թիրախը, սակայն քուրդ ժողովուրդը չի լինի, քանի որ նրանք մեր քաղաքացիներն են, հայտարարում է Իրաքի վարչապետը։
Վերադառնանք Հայաստան, շարունակվում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը անազատության մեջ է, անցած տարի հուլիսին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ապա քննիչները խստացրին մեղադրանքը, թե Խուկասյանը մտադիր էր միանալ ոստիկանական գունդը գրաված Սասնա ծրերին պատանդներ պահել։ Դատարանում Անդրիաս Խուկասյանը հայտարարել է, շինծու գործով իրեն թիրախավորել են։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կարլեն Երևանի Նովարաշեն դատարանում շարունակվում է Անդրիաս Խուկասյանի գործով դատական նիստը։ Անդրիաս Խուկասյանը այսօր մի շարք միջնորդություններ ներկայացրեց, դրանց մի մասը, սակայն, դատավորը վաղաժամ կետ համարեց։ Մասնավորապես Անդրիաս Խուկասյանը իր միջնորդություններից երկուսով պահանջում էր, որպեսզի վերծանվեն գործով ԲԿ հանդիսացող Արտակ Մկրտչյանի և Գեղամ Սահակյանի բջջային հեռախոսները, ես հիշեցնեմ, այդ երկու ԲԿ-ների ցուցմունքների հիման վրա է հիմնականում կազմվել Անդրիաս Խուկասյանի նկատմամբ մեղադրանքը։ Անդրիաս Խուկասյանը պնդում էր, որ նրանց բջջային հեռախոսները վերցնելու դեպքում գործի հետ կապված շատ մանրամասների հայտ կգան, մասնավորապես ըստ Անդրիաս Խուկասյանի կբացահայտվի այն հանգամանքը, որ Եղամ Սահակյանը, ինչպես նշեց հենց ինքը Անդրիաս Խուկասյանը, օգտագործվել է իշխանությունների կողմից իր դեմ ցուցմունք տալու համար։ Նրա փաստաբան Կարեն Մերժումյանն էր անվանեց Գեղամ Սահակյանին պարզապես գործակալ։ Ինչ վերաբերվում է մեկ այլ ՎԿ-ի, Արտակ Մկրտչյանի, Անդրիաս Խուկասյանի ցուցմունքը հիշեցնենք, նրա ցուցմունքի վրա է նաև հիմնված։ Արտակ Մկրտչյանը ըստ Անդրիաս Խուկասյանի ներկայացած միջնորդության առհասարակ չի եղել դեպքի վայրում, և նա պնդում է, որ հեռախոսը վերցանելու միջոցով հնարավոր կլինի այդ հանգամանքը ապացուցել։ Դատարանը նաև վաղաժամ կետ համարեց ևս մի քանի միջնորդության բավարարում կամ չբավարարումը, ասելով, որ մասնավորապես միջնորդություններից մեկով Անդրիաս Խուկասյանը պահանջում էր, որ բուժողների ցանկից հանել 1-11-ից ավելի տուժածների, պնդելով, որ առհասարակ այդ մարդկանց հետ որևիցե առնչություն չի ունեցել Անդրիաս Խուկասյանը, զուտային պատճառով, որ այն ժամանակ, երբ որ այդ մարդիկ եղել են ՊՊՑ գնդում, խոսքը հիմնականում պատանդների մասին է, այդ ժամանակ առհասարակ Անդրիաս Խուկասյանը ամն է եղել և ոչ մի հետ չի կարողացել առնչվել այդ պատանդների հետ։ Դատարանը բավարարեց մի քանի միջնորդությունները, որոնք ներկայացրել էր Անդրիաս Խուկասյանը, մասնավորապես մի քանի ՎԿ-ների գործում ներգրավելու հարցում։ Խոսքը Եղիշե Պետրոսյանի, Լևոն Բարսեղյանի և Դավիթ Հարությունյանի մասին է։ Անդրիաս Խուկասյանը պահանջում էր, որպեսզի այս մարդկանց որպես ՎԿ-ն ներգրավեն գործում, դատարանը բավարարեց այս միջնորդությունը։ Այս պահին դեռևս շարունակվում է Անդրիաս Խուկասյանի գործով դատական նիստը, Անդրիաս Խուկասյանը դեռևս չի վերջացրել ներկայացնել իր միջնորդությունները, Կարլեն։
Շնորհակալություն Անուս, մյուս մանրամասները մեր հաջորդ թողարկումներում։ Աշտարակի Վարդգես Պետրոսյանի անվան դպրոցում նորից դասադուլ է, ավելի քան 600 աշակերտներն ու ուսուցիչները հրաժարվում են դասարան մտնել, մտավախությամբ, որ կիսավեր շենքի պատերն ուղղակի փուլ կգան։ Տարական պայմանների ձուրկ դպրոցում խոստումներ շատ են լսել, բայց փաստն այն է, որ անձրևների շեմին երեխաները դեռ խարխուլ շենքում են։ Ընդ որում անգամ տարական դասարանների փոքրիկներին գոնե աշտարակի այլ դպրոց չեն տեղափոխում։ Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
Աշտարակի Վարդգես Պետրոսյանի անվան դպրոցում այսօրվանից անժամ կետ դասադուլ է։ Ծնողական խորհրդի որոշմամբ ու ուսուցչական կազմի համաձայնությամբ աշակերտները դասերի չեն հաճախելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն լուծվել նրանց պահանջները։ 600 աշակերտի ծնող այսօր դպրոցի բակում պահանջում էր վերջապես հիմնանորոգել 60-ական թվականներին կառուցված և ծայրահեղ ամխիթար վիճակում հայտնված շենքը, իսկ մինչև այդ ծնողները պնդում էին, դպրոցը պետք է բեռնաթափել և տարական դասարաններին տեղափոխել ավելի հարմարավետ ու անվտանգ տարածք։ Ծնողներն ասում են, տարիներ շարունակ պատկան մարմինները խաբել են իրենց, դրա համար էլ դիմել են այս ծայրահեղ քայլին։
Իմ թոռնիկը հաճախում է այս դպրոցում, անմխիթար վիճակ է, ցանհանգույց չկա, բուֆետ չկա, դպրոցը տեսնում եք էլ, 21-րդ դարի դպրոց չի կարելի համարել։ Ինչ են մտածում մեր մարզպետարանը, կրթության նախարարները, ինչ են մտածում։ Իրանք ուղարկեն իրանց երեխեքին նման դպրոց։
Չեն թողնում երեխաները դասամիջոց անեն, որտեղ վթարային է շենքը։ Չեք կարծում, որ այդ դեպքում է խախտվում աշակերտների իրավունքը։
Ես արդեն 21 տարի աշխատում եմ մեկ դպրոցի, 21 տարի ամեն տարի խոստանում ենք, նույնը, ոչ մի քայլ չի արվում։
Դանակը ոսկորին է հասել ազատությանն ասացին վրթովված ծնողները։ 200 հոգու համար նախատեսված դպրոցում այսօր սովորում է 600 աշակերտ, որոնցից յուրաքանչյուրի կրթություն ստանալու իրավունքը ոտնահարվում է ամեն պահի։ Հիշեցնենք, ազատությունն այս դպրոցի խնդրին անդրադարձել էր դեռ մայիսին, երբ ուսուցիչները նախազգուշական գործադուլ էին հայտարարել։ Այս անգամ գաղափարը ծնողներինն էր, որոնց դեռ 2007 թվականից խոստանում են նոր դպրոցի շենք, բայց 10 տարվա ընթացքում խոստումը գործ չի դառնում։
Գործնականում մենք շատ փաստաթղթեր ունենք, որոնք որ պատասխանները եկել են մեզ, որտեղ նշվում է, որ պիտի հիմնանորոգվի, բայց փաստորեն տարի ընթացքում որևէ առաջընթաց չունենք։
Ինչ ա, մենք էլ պիտի գնայինք Ղարաբաղում ապրենք, կամ չգիտեմ, սահմանամերձ գոտում ապրենք, որ մեր դպրոցն էլ հիշեն վերանորոգել։
Կամ էլ չէ, մի հատ գագաթի պետք է ունենայինք մենք։
Ոչ մի կառավարության անդամ իր երեխային թույլ չի տա նման դպրոց հաճախի։ Այ երբ որ իրանց երեխաները կգան, մերոնք էլ կգան։
Դասադուլ է նաև Շիրակում, պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ և դասախոսներ բողոքի ակցիա են անում ընդեմ ռեկտորի։ Ավելի վաղ բուհի երկու դասախոսներ նամակով դիմել էին Սերժ Սարգսյանին, բարձրաձայնելով համալսարանի ղեկավարության ապօրինությունների մասին, ինչին հաջորդեց նամակ գրած դասախոսներից մեկի պաշտոնանկությունը ամբիոնի վարիչի աթոռից։ Դասադուլի դուրս եկած ուսանողները պնդում են, ռեկտորը հաշիվներ է մաքրում իրենից բողոքողների հետ։ Գյումրիից հաղորդում է տեղի թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի 100-ից ավելի ուսանող այսօր դասադուլ էր հայտարարել պաշտպանություն պատմության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովանես Խորիկյանի, ով պնդում է, որ համալսարանի ռեկտորն իր նկատմամբ պատրիչ գործողություններ է սկսել։ Խորիկյանն ու բուհի մեկ այլ դասախոս Գագիկ Քամբարյանը նախագահին ու վարչապետին ուղված բաց նամակի հեղինակներն են։ Վերջիններս բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանին մեղադրում են մի շարք չարաշահումների գումարների փոշիացման մեջ։ Ուսանողները նաև ստորագրը հավաք են սկսել և պահանջում են, որ անօրինական ճանաչվի գիտխորհրդի որոշումը, որով պատմության ամբիոնի վարիչին անվստահություն են հայտնել։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնից հեռացրել է գիտխորհրդի նիստը, և ցանկանում ենք բեկանել այդ որոշումը, քանի որ այդ որոշումը ոչ մի իրավական հիմք չունի։ Եվ մենք բոլոր ուսանողներս, ովքեր ստորագրել են այստեղ, դասադուլ ենք հայտարարել մինչև այդ որոշումի պեկանումը։
Դասադուլին ավելի ուշ նաև բուհի այլ ֆակուլտետների ուսանողներ միացան, վերջիններս էլ դեմ են ուսման վարձի զեղչերի կրճատմանը։
Սրանից առաջ փաստեր գնահատական ունեցող ուսանողները օգտվել են մի շարք զեղչերից, իսկ հիմա մի կետով, այսինքն միայն փաստեր գնահատական ունեցող ուսանողներն այլևս չեն օգտվում այդ զեղչերից։
Բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանը պնդում է, որ վարձավճարների զեղչերի հարցը փորձում են շարգել։ Նա վստահեցնում է, որ կարգում փոփոխություններ չի մտցրել։
Չկա ոչ մի որոշում դերևս հարաբերակված զեղչերի վերաբերյալ։ Բնական է, որ խոսակցությունները կամ ապատեղեկատվության կամ ոչ ճիշտ մեկնաբանության։
Հովանես Խորիկյանը ասում է, որ իրենք գիտակցել են, թե ինչ քայլի են գնում, բայց լռել այլևս չեն կարող։
Նախագահային եւ վարչապետին խնդրել ենք, որ իրենց կողմից կազմակերպեն այստեղ համապատասխան ֆինանսական եւ այլ ստուգումներ։ Ստուգումները թող ցույց տան, թե իրականում այստեղ ինչ իրավիճակ է տիրում։
Բաց նամակում տեղ կտած մեղադրանքներից եւ ոչ մեկը չընդունեց Սահակ Մինասյանը, դրանք որակելով հեյույանք։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից հնարավոր չէ կռահել, թե արդյոք Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման կազմակերպման հարցում Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումն արձանագրել է առաջընթաց։ Միաժամանակ ակնհայտ է նաեւ, որ այդ կապակցությամբ բավական անհավաստի են երկու կողմերի քարոշչական տեղեկատվական քայլերը, որովհետեւ այս առումով վաղուց պարզ է, որ թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը գործնականում փորձում են իրավիճակը ներկայացնել իրենց ձեռնտու տարբերակով։ Եվ այստեղ անշուշտ դժվար է ասել, թե ով է խտացնում գույները, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանը կրկին սկսել է կոմպլեմենտար քաղաքականություն վարել։ Վարդան Օսկանյանի ականջը կանչի։ Հայկական մի պատվիրակություն այսօրերին Վրաստանում է, ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի ղեկավարությամբ, մյուսը Սանկտ Պետերբուրգում, ԱԺ փոխնախագահ Շարմազանովի ղեկավարությամբ, Ռուսաստանի կրթության նախարարն է Երևանում։ Անգամ Ադրբեջանում պատվիրակություն ունենք Արմեն Աշոտյան, Մանեթ Հանդիլյան կազմով, բայց որքան էլ տարօրինակ է, այս փոխադարձ այցելությունների արդյունքում գրեթե ոչ մի հարց չի լուծվում, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդն հանձնում է պետական պարտքի արդեն մտահոգիչ դարձող ծավալների մասին, թերթը գրում է։ Հայաստանի պետական պարտքի ահռելի չափերի մասին միշտ է խոսել, բայց չնայած մասնագետների հանձնագերին, իշխանություններն ամեն անգամ շտապել են հավաստիացնել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարտքը գտնվում է վերահսկելիության սահմաններում։ Բայց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը երեկվա ասուլիսից պարզվեց հակառակը, թեև նա փորձում էր ձևացնել, որ ամեն ինչ կարգին է։ Արամյանը խոստովանել է, որ Հայաստանի պետական պարտքը մինչև տարեվերջ ավելի կմեծանա։ Սա նշանակում է, որ հաստատուն քայլերով մոտենում ենք օրենսդրական արգելքին։ Հիշեցնենք պետական պարտքի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը։ Կառավարության պարտքը տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Սա այն է, ինչի մասին իշխանություններին զգուշացվել է բազմիցս։ Վարկային նման մեծ բեռ ունեցող երկրին հրաժարվում են նոր պարտք տալ, համարելով անհուսալի։
Ռուսաստանում հաշվում են ամերիկյան պատժամիջոցների վնասները, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի թերևս ամենահեղինակավոր տնտեսագետ Պուտինի մտերիմ թիմակից համարվող ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը Դոշչ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե ԱՄՆ վերջին պատժամիջոցներն ավելի վտանգավոր են Ռուսաստանի տնտեսության համար, քան նախկին բոլոր պատժամիջոցները։
Более даже опасный, чем все было, что до этого.
Կուդրինի խոսքով Ռուսաստանում դեռևս ամբողջովին չեն հասկացել, թե ինչ վտանգ են իրենց մեջ գրում այդ նոր սահմանապակումները։ Ռուսաստանում դեռևս չեն գիտակցում, թե ինչ վտանգավոր են կոնգրեսի ընդունած այս սանկցիաները, ասել է Կուդրինը հավելելով.
Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире
Ամերիկյան, այլ նաև եվրոպական ընկերություններն ու բանկերը ռուսական ընկերությունների հետ համագործակցելու իրավունք չունեն։ Հակառակ դեպքում նրանց նկատմամբ նույնպես կկիրառվեն պատժամիջոցներ, ասել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարարը։ Նոր օրենքի համաձայն, ցանկացած ընկերություն կամ բանկ աշխարհի ցանկացած երկրում, եթե համագործակցի պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական որևէ ընկերության հետ, նույնպես կենթարկվի պատժամիջոցների։ Հենց դրա պատճառով այդ ընկերությունները պարզապես կխուսափեն ռուսական ընկերությունների հետ համագործակցել։
Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября, в октябре.
Մենք այդ վտանգը դեռ չենք զգացել, քանի որ այդ նոր կանոնները կսկսեն գործել սեպտեմբերի վերջից միայն։ Կուդրինի խոսքով, հենց սկսեն այդ նոր պատժամիջոցները գործել, ռուսական ընկերությունները դրա բացասական ազդեցությունը անմիջապես կզգան։ Գոնե միջնաժամկետ կտրվածքում այդ պատժամիջոցները կուդրինի ընդմամբ հանդիսանալու են Ռուսաստանի տնտեսության իրավիճակը պայմանավորող հիմնական գործոններից մեկը։ Պատժամիջոցների ենթարկված ընկերություններից ցանկում են այդ թվում ռուսական առաջին տասնյակի բանկերն ու էներգետիկ ոլորտի ընկերությունները։ Հիշեցնենք, օգոստոսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վավերացրել էր ԱՄՆ կոնգրեսի Ռուսաստանի Դաշնության, Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ գործող պատժամիջոցների փաթեթի օրինագիծը, որի ծավալուն մի հատվածն էլ նվիրված էր հենց Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների։ Պատժամիջոցները, հիշեցնեմ, Վաշինգտոնի պատասխան էր 2016-ի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին ռուսական ծառայությունների միջամտության փորձերին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հարգելի ընկերներ, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։